16 bob. Oxirgi yoz fasli. Bu yozni fermada o'tkazmadim. O'zimning bo'yoqchilik biznesimga yaqinroq bo'lish uchun Battle Creekdan kichik bir xonani ijaraga oldim. O'zicha bu to'g'ri qaror edi, chunki ishlar yaxshi ketayotgandi va doimo ishlar qanday borayotganidan xabardor bo'lib turishim zarur edi. Lekin o'z uyimdan qochib yurishning boshqa sabablari ham bor edi. To'g'risini aytganda, uyimiz menda har xil xotiralarni, ayniqsa, endi u yerda yo'q bo'lgan onam haqidagi xotiralarni esga solganligi uchun ham uyda qolgim kelmasdi. Hali ham onam qayerda ekanligi, uning qismati qandayligi va u tirik bo'lganida taqdiri qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi savollar meni qiynardi. O'limdan keyin hayot bor, deb o'zimga ta'kidlardim. Jannat bor, do'zax ham bor. Agar odam hayotligida Masihni inkor qilsa, bu odam jannatga tushmaydi. Ha, ustozlarim men bilan jiddiy ishlashgandi. Fikrlarim takror-takror onamga borib taqalaverdi. U muqaddas kitobga hurmat bilan qarar, uni muqaddas kitob deb atardi. Lekin oilamiz jamoatga kamdan-kam borardi. Ishonchim komilki, agar otam pianista bo'lmaganida onam ibodatga ko'proq borgan bo'lardi. Balki bu qaysidir ma'noda uning hisobiga savob sifatida yozilar. Yo Rabbim. Afsuski, men bu savolga javobni juda yaxshi bilardim. Biz yaxshi ishlar va yaxshi niyatlar orqaligina najot topmaymiz. Najot faqat iymonda va yagona Masihga bo'lgan ishonchdadir. Shunday qilib, bu onam uchun nimani anglatadi? Endi uning mangulikdagi joyi qayerda? U ketdi. Masihning quchog'iga kelishiga hammadan ko'proq to'sqinlik qilgan odam esa endi nafaqat yangi ruhiy hayotdan, balki yangi xotinidan ham rohatlanib yashamoqda. Bu adolatsizlik bo'lib tuyulardi menga. Go'yoki kimdir Masihga kelishi uchun onam o'zini qurbon qilganu, keyin esa onamni chetga uloqtirishgandek. Nega shunday bo'ladi? Azoblanishga umuman loyiq bo'lmagan odamlar bu dunyoda hammadan ko'p azob chekishadi. Shuningdek, Lin tufayli Factoryville atrofida ko'p ham o'ralashaverishni istamayotgandim. Buni tan olish qanchalik dahshatli bo'lmasin, endi zarracha shubham yo'q edi. Garchi unga bu haqda qanday aytishning uddasidan chiqolmayotgan bo'lsam-da, unga hech qachon uylana olmayman. Ich-ichimdan bu muammo og'ir tushuntirishlarsiz o'z-o'zidan hal bo'lib ketishidan umid qilardim. Ammo men tomonimdan bunday ichimni kutish haqiqat emasligini, Lenga nisbatan halollik emasligini ham tushunardim. Lekin u bilan yuzma-yuz turib, munosabatlarni oydinlashtirib olishga hech jasoratim yetmasdi. Shuning uchun ishda uzoq vaqt qolib, ayni paytda Kaliforniya oliygohining huquqshunoslik fakultetiga kirish uchun barcha zarur hujjatlarni to'play borib, o'zimga ermak qidirardim. Bu orzuim amalga oshishidan menga Kellogg kollej davridan beri do'stlashgan eski do'stim Bob Hammond turtki berdi. U masihiylikni qabul qilgan bo'lib, mening bo'yash korxonamda ishlardi. Qaysidir kuni suhbat paytida u yozning oxirida Kaliforniyaga borishni rejalashtirayotganini bilib qoldim. Agar istasang, menga hamroh bo'l, birga boramiz, dedi Bob. Qachon ketmoqchisan? Deb so'radim. Xohlasang, ertaga yo'q. Unchalik tez emas, oshna. Hali biznesim tashvishlarini qilishim kerakligi esingdan chiqibdi. Senga qancha vaqt zarur bo'ladi? 3 haftaga nima deysan? 3 hafta bo'lsa 3 haftada. Mening mashinamda ketishimiz mumkin. Senikini esa shatakka olamiz. Rostdanmi? Albatta, nega endi yo'q bo'larkan? Yo'l xarajatlarini 50 ga 50 qilib to'laymiz. Shu rejaga nima deysan? Kaliforniyada o'rtoqlarim bor. Ularnikiga ogohlantirmay borib, to o'zimizga yoqadigan boshpana topgunimizcha ularnikida bo'lib tursak, qarshilik qilishmaydi. Ha? Bu jozibali eshitiladi. Xo'sh qalay, menga hamroh bo'lasanmi? Yaxshi, birga ketamiz. Ko'ngli to'lgan Bob mushti bilan yelkamga turtib qo'ydi. Biz g'arbga boramiz, oshna, g'arbga, deb kuylab yubordi u shodon kulib. Ha, men tushundim. G'arbga mana bu devor bo'yab bo'linganidan keyin. Sen hali birinchi bo'yash kompaniyasida ishlayotganingni, mana bu uydagi ishni tugatishing kerakligini esdan chiqarma. Bob hazillashib, qo'lini chekkasiga qo'yib hurmat bildirdi va yana ishlashga tushdi. Haftalar o'tib borarkan, nihoyat jur'atim yetib, ishdan so'ng Linning yoniga bordim. Eshikni taqillatdim, u shu ondayoq eshikni ochdi. Salom, Lin. Salom, Josh. Kiraver. Yaxshisi shu yerda gaplashib olaylik. Aytmoqchimanki, bugun juda ajoyib oqshom. Albatta. Lin tebranma divanchaga o'tirdi. Menga o'zining yonidan joy qoldirdi. Biroq men ayvon panjarasiga suyanishni ma'qul ko'rdim. Lin, men senga shuni aytish uchun keldimki, keyingi haftada nima keyingi haftada? Bir haftadan so'ng yana duduqlana boshlaganimni sezdim. Xullas, nima bo'ladi keyingi haftada? Men senga qanday tushuntirsam ekan? Kaliforniyaga ketyapman, nihoyat bidirlab gapirdim. Huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kirishgami? Hali erta emasmi? Men chuqur xo'rsindim va o'zimni qo'lga olishga urindim. Yaqin yo'l emas, o'zing tushunasan. Buning ustiga Bob Hammond va men o'yladikki, xullas, sayyohlik safariga o'xshash bir safar qilishni o'ylab turibmiz. Yo'l-yo'lakay har xil joylarni ko'ramiz. Qoyali tog'lar, Grand Canyon, qo'ychi o'zing tushunasan. Kim u Bob Hammond? U bizda bo'yash kompaniyasida ishlaydi. Menga otkritka jo'natasan, yaxshimi? Lin u menga jimgina qarab qo'ydi va g'arashirada uning ko'zlari yaltirayotganini ko'rdim. Lin, sen meni kechir. Gapimni tugatmasligim uchun u labimga barmog'ini qo'ydi. Biroq endi so'zlarini to'xtatib bo'lmasdi. Lin, men senga uylana olmayman. Shunchaki ilojim yo'q. Nihoyat, har birimizning xayolimizda bo'lgan hamma narsani bir-birimizga aytib oldik. Axir, sen meni qachonlardir sevarding-ku, shunday emasmi? Ha, shunday bo'lgan. Nima o'zgarib qoldi o'zi? Men seni xuddi avvalgidek sevaman. Lin, dedim men uning yoniga o'tirayotib. Ikkalamiz ham iymondamiz. Iso bizning qadamlarimizni yo'lga solib turishiga ishonamiz. Biz birgalikda hayotimizda uning irodasi amalga oshishini so'rab ibodat qilyapmiz. Lekin birorta sababi bo'lishi kerak-ku, dedi u qat'iy qilib so'zimni bo'lib qo'yarkan. Sening ota-onang nikohimizga qanday qarashini bilaman. Ota-onamning bunga hech qanday aloqasi yo'q. Bu hozircha. Ular sen uyingdan uzoqda yashashingni istashmaydi. Men esa bu yerlardan iloji boricha uzoqlarga jo'nashni istayman. Yo'lim meni qaylarga boshlashini hech kim bilmaydi. Balki bu dunyoning narigi cheti bo'lar. Gap faqat shunda emas. Huquqshunoslikka o'qish bir necha yil davomida o'zimni butunlay bag'ishlashimni talab qiladi. Unday bo'lsa, men seni kutaman. Men uylanishni istamayman, Lin. Agar bundan yengil torsang, bilib qo'yki, men boshqa qizni sevib qolganim yo'q. Lin o'zining ro'parasiga tikilganicha qotib turdi. Boshqa biror narsa deging kelmayaptimi? Sening qalbingga shunchalik og'riq berganimdan afsusda ekanligimni aytaman. Men buni istamagandim. Menga ishon. Menimcha ketganing ma'qul, Josh. Lin, ha, mana yana nima? Uzuk masalasida. Uzukning nima aybi bor? Toki turmush qurishimizning iloji yo'q ekan, balki uni menga qaytararsan. Ammo Lin menga uzukni qaytarmadi. Men esa u bilan xoh shaharda bo'lsin, xoh jamoatda bo'lsin, tasodifan uchrashib qolishdan qochib yurdim va Bobga qo'ng'iroq qilib, rejalashtirganimizdan bir necha kun oldinroq jo'nab ketishni taklif qildim. Juma kuni sahardayoq yo'lga tushishga kelishib oldik. Bir kun oldin kechqurun otamni ko'rib kelishga qaror qildim. Berta ayni oshxonada bo'lib, ovqat tayyorlayotgan ekan. U Bergerning firmasiga baliq ovlashga ketdi, xabar qildi Berta. Kutganimdek, otamni ko'l yonidan topdim. Uning yonida qarmoq va sovutkich sumka bor edi. "Ey, salom. Ov qanday bo'lyapti, ota?" deb chaqirdim uni. "Ha, bir navi. Oxirgi marta sen bilan bu yerda bo'lganimizdek emas. Sen ham qarmoq tashlamoqchi bo'ldingmi? Afsuski, qarmog'im bitta ekan. Hech qisi yo'q, ota. Baliq ovi uchun kelganim yo'q. Yo'g'i, ertaga Kaliforniyaga ketyapman. Bu keyingi haftadan oldin bo'lmaydi deb o'ylagandim. Rejalar o'zgardi. O'zi hamisha shunaqa bo'lib qoladi." Bosh irg'adi otam. "Qachon qaytmoqchisan?" "Shukrona kuniga uyga qaytishdan ma'no yo'q deb o'ylayman. Balki Mavlud bayramigadir." Otam hech nima demay, men tomonga qarab qoldi. Asta-sekin uning labiga tabassum yugurdi. "Agar biror narsa kerak bo'lsa, xabar qil. Nimani nazarda tutyapsiz? Har balo bo'lishi mumkin. To'satdan puldan qiynalib qolsang-chi? Sizning pulingiz yo'q-ku, ota. Har holda qora kunga deb ozgina asraganim bor. Kerak bo'lib qolsa, fermadagi biror narsani sotarman ham." Men bosh chayqadim. "Yo'q. Ferma bu sizning uyingiz. Mening ishlarim joyida. Xavotir olmang. Yaxshisi o'zingizni avaylang, ma'qulmi? Yoki sizga yaxshi maslahat kerak bo'lib qolsa, u holda men darrov yoningizdaman. Hayallab o'tirmasdan-a? Faqat senga aytadiganlarimni ikkiga taqsimlashni unutma." Men bosh irg'adim. Birdan qarmoqqa jon kirgandek, otamning qo'lidan chiqib ketishiga sal qoldi. U suhbatimizga chalg'ib qolib, baliq xo'rakka tashlanganini sezmay ham qolgandi. Bir daqiqa va uning sovutkich sumkasi yana bir katta ko'kish oyquloqligiga to'ldi. U ilgakka yana xo'rak ildirdi, qarmoq tashladi va yana ilindi. "Turgan joyingda to'xta, o'g'lim." Quvonganidan hayajonlanib qichqirdi otam. "Joyingdan qimirlama. Sen menga omad keltirayapsan." Otam bilan eski sun'iy ko'l yonida qorong'u tushgunicha o'tirdik. Keyin fermaga qaytdik. Oy yog'dusi yo'limizni yoritib turardi. Berta qat'iyat bilan meni stol atrofiga o'tirg'iza boshladi. Garchi sovib qolgan bo'lsa-da, kechki ovqatdan bosh tortib o'tirmadim. Ochko'zlik bilan ovqatga tashlandim. Bu oradan otam uzr aytib, mehmonxonadan chiqib ketdi. Tez orada u o'zining asboblar solinadigan eski qutisini ko'tarib qaytdi. "Biror narsani tuzatmoqchimisiz, ota?" so'radim men. "Yo'q, bunga ehtiyoj yo'q. Shunchaki Kaliforniyaga ketayotganingda uni o'zing bilan olib ketishingni istayman. Yo'l uzoq. Ko'rasanki, yo'lda kerak bo'lib qoladi." Menda ham, bobda ham mashinamizdan o'z asboblar majmuamiz borligini otamga aytmoqchi bo'ldim-u, keyin fikrimdan qaytdim. Otam qutini shundoqqina stol ustiga naq ro'paramga qo'ydi. "Uyilmit, nima qilyapsan?" achchiqlandi Berta. "Qo'ygan joyini qara. Toza dasturxonning ustigaya. Bu ovqatlanadigan stol axir." Men qutini olib, polga oyoqlarim ostiga qo'ydim. "Eh, bu erkaklar." Berta qutidan dasturxonga to'kilgan zanglagan va changli zarralarni sidirib tashladi. "Rahmat, ota," dedim. "Uyga kelganimda qaytaraman." "Yo'q, o'g'lim. Hech narsani qaytarish kerak emas. Endi bu seniki. Otaning o'g'liga sovg'asi, to'g'rimi?" deb so'radim. "Otadan o'g'ilga," takrorladi u. Biz yana bir oz o'tirdik. Nihoyat, xayrlashuv vaqti keldi. "Uni sizning vasiyligingizga qoldiraman, Berta," dedim eshik og'zida turib. "Ey, ko'ngling to'q bo'lsin, Josh. Hammasi joyida bo'ladi. Bilasan-ku." Berta yuzimdan o'pdi va men o'zim o'sib katta bo'lgan uydan chiqdim. Aslida o'zim tug'ilgan uydan. O'girilib, uniqqan devorlarni, ortimdan necha-necha martalab yopilgan chiy pardali eshikni, almisoqdan qolgan eski veranda va ayvonni yana bir marta nazardan o'tkazdim. Beixtiyor xayolimga muqaddas kitob oyati keldi. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilardim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Mashinaga o'tirayotib, oy nurida hammasi qanday tinch va xotirjam ko'rinishini ta'kidlab qo'yishdan o'zimni tiya olmadim. Yuragimning qayeridandir yashirin tubidan chiqarib shivirladim. Kechir va alvido. Otam menga asboblar solingan qutini berdi. Uni o'zi qo'liga olib, ortimdan ko'tarib chiqdi. Haqiqatan ham buni esdan chiqarganim yoki ataylab oshxonada qoldirganimni bilolmay karaxt edi shekilli. Shahardagi odamlar bilan o'z guvohligingiz haqida gaplashishda davom eting, dedim mashina oldiga kelganimizda. Qamoqxonalarda ham ishonching komil bo'lsin, o'g'lim. Odamlar bilan gaplashishni eplaysiz. Ko'rdingizmi? Siz bilan muloqotda bo'layotgan qancha odam o'z hayotini tubdan o'zgartirdi. Otam jimgina bosh irg'adi va o'llabini g'alati tarzda qimtib olganini payqadim. Ahvolingiz yaxshimi, ota? Negadir ko'rinishingiz unchalik emas. Yo'q, hammasi joyida, javob berdi u. Oxirgi vaqtlarda qornim og'rib turibdi. Hoynahoy, shuncha yil spirtli ichimlik ichib yurganim bilinayotgandir. Doktorga borsangiz, o'zingizni tekshirtirib ko'rsangiz bo'lardi, dedim mashinaga o'tirib, asboblar solingan qutini orqa o'rindiqqa qo'yar ekanman. Otam esa meni yaxshiroq ko'rish uchun ochiq eshikka suyanib oldi. Mavlud bayramiga kelganingda muz yorib baliq ovlaymiz. Kelishdik. Kelishdikmi? Demak, hech qanday bahonalar qabul qilinmaydi. Hech qanday bahona bo'lmaydi, ota. U bosh silkidi. Shu singarin, biz hozir go'yo xira oynaga qaragandek ko'rayapmiz. Lekin u vaqtda yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilayapman, lekin u vaqtdan o'zim bilinganim kabi bilajakman. Bo'pti, xayrlashamiz, dedi otam. Joylashishing bilanoq menga xat yozib yubor. Manzilingni bilib olayin. Men ham senga yozaman. Ana xolos, deb o'yladim. O'z otangdan xat olish. Mana, nihoyat. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Birinchi navbatda sizga xat yozib yuboraman. Mashinani ishga tushirib, orqaga haydadim. Mashina ortidagi chiroqlar bir muddat otamning qomatini yoritib turdi. Orqa tomonni ko'rish ko'zgusidan otam qandaydir sharpasimon va tanasizdek tuyuldi menga. Oxirgi marta menga qo'l silkib qolarkan, u zulmatga sho'ng'ib ketdi. Endilikda bu uch narsa qoladi. Ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a'losidir.